bit, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, 3 και 8 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4. Μεσημέρι Τετάρτης, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, γιατί έτσι είναι το σωστό. Είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Για να θυμίσουμε όμως και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και τρόπο επικοινωνίας μέσω SMS για εσάς που είστε πιο εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο, που το κάνετε λίγο πιο γρήγορα, δεν θέλετε ούτε καν, ας πούμε, να κλικάρετε τα κουμπιά του τηλεφώνου. Λοιπόν, Πρώτο γράφετε ένα κενό, αφήνετε. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Θα μπορούσα να πω, θα τολμούσα να πω, ότι είναι ένας πιο διαδραστικός τρόπος επικοινωνίας, υπό την έννοια ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Θυμίζω, rteco.gr, μπορείτε μέσα από την σελίδα μας να μας ακούτε ζωντανά, αλλά και να μας ακούτε όταν εσείς έχετε το χρόνο και τη διάθεση, δηλαδή σε μορφή on demand. Αν τα ζητάτε την εκπομπή, την εντοπίζετε και την ακούτε στους δικούς σας χρόνους. Είμαστε και σε επανάληψη 11 με 12 κάθε μέρα. Εντάξει, τα είπα όλα, Θάνα, νομίζω, εντάξει. Και πραγματικά αυτό που συμβαίνει στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι τρομακτικό, δηλαδή σου κόβεται η ανάσα. Όπως και με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν όλοι οι κάτοικοι της Φλόριντα το τι συμβαίνει, την πορεία του τυφώνα Μίλτον, ο οποίος παραμένει ακόμα κατηγορίας 5. Η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί ήλπιζαν να υπάρχει μια εξασθένηση, να έχει πάει στο 4, όμως επιμένει εκεί στο 5. Αναμένεται να φτάσει στις ακτές της πολιτείας σήμερα το βράδυ τοπική ώρα. Αυτό ανακοινώθηκε από το κέντρο τυφώνων των ΗΠΑ. Τώρα, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπό την απειλή τυφώνα βρίσκονται 2 εκατομμύρια άνθρωποι, με τροπική καταιγίδα απειλούνται 9 εκατομμύρια και 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι κινδυνεύουν από τις πλημμύρες. Άκουγα και εδώ στην ΕΡΤ το πρωί έναν ομογενή, τον κύριο Μόρο, που μένει εκεί στην ευρύτερη περιοχή, και μεταξύ άλλων έλεγε ότι ήδη έχουν εκενωθεί όλα τα παράλια, με την αστυνομία κυριολεκτικά να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και να λέει ότι όποιος μείνει θα πνιγεί. Τόσο απόλυτα, τόσο ξεκάθαρα. Εκατοντάδες χιλιάδες εκενώνουν ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την πολιτεία της Φλόριντα, μια πολιτεία που έχει πληθυσμό περίπου 6, τα αυτοκίνητα μάλλον μόνο, είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυτό που περιμένουν και οι ειδικοί είναι έναν τυφώνα πρωτοφανούς αγριότητας, ίσως, όπως επισημαίνουν, και τον χειρότερο των τελευταίων 100 ετών. Και μέσα σε όλα αυτά που διαβάζουμε, σε όλα αυτά που ακούμε και από τα διεθνή πρακτορία, η προειδοποίηση ότι όποιος δεν φύγει θα πεθάνει, διότι έτσι προειδοποιούν οι αμερικανικές αρχές τις τελευταίες 2 ημέρες, πια δεν μοιάζει καθόλου υπερβολική. Δεν είναι μόνο τα 3 μέτρα νερού που περιμένουν και οι θυελώδεις άνεμοι, οι οποίοι θα αναμένεται να ξεριζώσουν και να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι το προηγούμενο διάστημα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κάτοικοι της περιοχής της Φλόριντα, δηλαδή, επλήγησαν από τον τυφώνα Έλεν. Ακόμα παρατηρούμε και παρακολουθούμε τις ουρές χιλιομέτρων στους αυτοκινητόδρομους, αλλά και τις ελλείψεις καυσίμων την ίδια στιγμή. Και την ίδια στιγμή που πραγματικά δίδεται ένας τιτάνιος αγώνας για να μην ξεμείνει η Φλόριντα από καύσιμα, ο πρόεδρος Biden, ο οποίος υποσχέθηκε ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα στους πληγέντες, απίφθινε για μία ακόμα φορά αυστηρή προειδοποίηση και προς τους πολίτες για να φύγουν, αλλά και προς τις αεροπορικές εταιρείες, λέγοντας χαρακτηριστικά να μην τολμήσουν να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων τους. Όπως καταλαβαίνετε, με έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει αθηνοφρουρά με χιλιάδες άνδρες, υπάρχουν διασωστικά ελικόπτερα, λέμβη, ειδικά αμφίβια οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και αναμένουν να επέμβουν όπου χρειαστεί, όχι αν χρειαστεί, όπου χρειαστεί. Λοιπόν, αυτά θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, αύριο 10 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και πάνω εκεί που σκεφτόμασταν και με τη Μαρία Κόντου που θα θέλαμε να επικεντρώσουμε για την αυριανή ημέρα, σκεφτήκαμε λίγο να στοχεύσουμε στο κομμάτι ευημερία εργαζομένων, υγεία εργαζομένων, στο κομμάτι που θέτει τον εργαζόμενο στο επίκεντρο και στοχεύει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία που έρχονται από μελέτες, από έρευνες, δεν είναι καλά. Δηλαδή, οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι πιο δυσαρεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση του μέσου μισθού αναδεδουλευμένη ώρα εργασίας. Ως προς την ποιότητα εισοδήματος βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη. Ως προς τα ωράρια και την εξισορρόπηση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου πάλι βρισκόμαστε στην χειρότερη θέση και κατέχουμε και το ρεκόρ στο άγχος, στο εργασιακό στρες. Το θέμα είναι, θέλησαμε λοιπόν να δούμε μάλλον αν υπάρχει κάποια τέτοια στόχευση, κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να δούμε λίγο αν τα πράγματα αναμένεται με συγκεκριμένες πολιτικές, με συγκεκριμένες στρατηγικές να γίνουν καλύτερα και αν είναι στόχευση να γίνουν καλύτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Μιλαπίδη. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι είναι το ζήτημα πολύ, πολύ επίκαιρο και πολύ επίγον, θα έλεγα, να το συζητήσουμε.
Ωραία, λοιπόν, τα στοιχεία λίγο πολύ τα ανέφερα. Βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις ό,τι αφορά τις δείκτες ποιότητας που έχουν να κάνουν με το εργασιακό περιβάλλον. Που, με όλα, έτσι, και σε ό,τι αφορά τους τις πληρωμές, για παράδειγμα, είμαστε ο πιο κακοπληρωμένος και πιο δυσαρεστημένος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το οικονομικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η αγορά εργασίας έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 5 χρόνια. Έχουν προστεθεί 500,000 θέσεις απασχόλησης. Υπάρχουν αυξητικές τάσεις στους μισθούς και στον κατώτατο και στο μέσο, αλλά και στα πιο υψηλά εισοδήματα. Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Πηγαίνουν καλύτερα και αυτό αποτυπώνεται από την κινητικότητα που υπάρχει στην αγορά εργασίας, από το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για εργαζομένους από εκεί που βρισκόμασταν σε μια κατάσταση που όλοι λέγανε να βρω μια δουλειά. Η ανεργία αποκλιμακώνεται. Όλο αυτό που περιγράφω δεν είναι λόγοι να πανηγυρίζουμε. Είναι όμως μια τάση ευρωπαϊκής σύγκλησης σε επίπεδο απασχόλησης και σε επίπεδο μισθών. Απέχουμε πολύ. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, αλλά νομίζω ότι η συγκυρία είναι καλή και πρέπει να συνεχίσουμε και η πολιτεία και η κυβέρνηση το έργο της, αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει προκειμένου να κρατήσουν στις θέσεις απασχόλησης αυτούς που πραγματικά έχουν δεξιότητες και αποδίδουν, να δώσουν καλύτερους μισθούς. Το θέμα λοιπόν των οικονομικών λαβολαβών είναι το πρώτο, το καταλαβαίνω, είναι θέμα βιοποριστικό, είναι θέμα οικογενειακού προγραμματισμού. Πάμε να δούμε τι άλλο κάνουμε για να συμφιλειώσουμε αυτή την περίφημη προσωπική και επαγγελματική ζωή. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Παραδείγματος χάρη, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μια πολύ επίκαιρη συζήτηση σε σχέση με τον τομέα της ψυχικής υγείας.
Ναι, διότι επίσης σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης, όπως λέγεται. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε stop, όπα, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία με την επαγγελματική και την προσωπική ζωή.
Ναι. Είναι έτσι ακριβώς και όσο μικραίνουν, όσο πιο πίσω, όσο πηγαίνουμε στις γενιές παρακάτω, παραδείγματος χάρη στις νεότερες γενιές, επειδή έχουν ζήσει ως παιδιά σε ένα περιβάλλον κρίσης, ενδεχομένως, είναι μία από τις αιτίες, έχουν αποφασίσει ότι ναι, παίζει μεγάλο ρόλο η εργασία στη ζωή μου, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Άρα θέλω να έχω ελεύθερο χρόνο, θέλω να απολαμβάνω τα υπόλοιπα πράγματά μου και αυτό οδηγεί και σε μια πιο εύκολη παραίτηση. Αλλά για να μην πάμε στην παραίτηση από αυτό καθεαυτό, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες προκλήσεις για την ψυχική υγεία. Είναι τα θολά όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, είναι η αυξημένη εργασιακή πίεση, είναι το burnout, είναι το ζήτημα της τηλεεργασίας και της διαρκούς απασχόλησης. Στην Ελλάδα έχουμε μια εθνική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια από το 2022 μέχρι το 2027 που περιλαμβάνει συγκεκριμένες νομοθετικές και οργανωτικές επιχειρησιακές δράσεις. Θα πω παραδείγματος χάρη ότι το δικαίωμα στην αποσύνδεση έχει εισαχθεί με το 4808 ήδη του 2021 και είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που το έχουμε νομοθετήσει.
Έχουμε εδώ εμείς το δικαίωμα στην αποσύνδεση, διότι αν με ρωτούσε κάποιος θα έλεγα ότι άφησε αυτή την κουβέντα η Ευρωπαϊκή Ένωση για επόμενες χρονιές.
Όχι. Υπάρχει λοιπόν το δικαίωμα στην αποσύνδεση σε ό,τι αφορά την τηλεργασία. Υπάρχει ψηφιακή κάρτα η οποία επεκτείνεται στους κλάδους οικονομίας και καταγράφει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης και βάζει τα όρια ανάμεσα στην όμοια εργασία, την υπερεργασία και την υπερορία και μάλιστα την αμοιβόμενη υπερεργασία. Θέλω να πω, υπάρχουν ήδη μέτρα τα οποία αναπτύσσονται και επιφέρουν αποτελέσματα. Υπάρχει η κύρωση της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλληψη της βίας και της παρενόχλησης των κόνων της εργασίας. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε και σε αυτό, προχώρησε στην κύρωση της σύμβασης, έχει υιοθετήσει μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας. Υπάρχουν βήματα τα οποία πραγματικά δεν λέω ότι πρέπει να περηφανευόμαστε, αλλά συγκλίνουμε σε διεθνές επίπεδο, γιατί ακριβώς τα προβλήματα είναι κοινά. Να πω κάτι για τις γυναίκες που ανήκουν σε μια ευάλωτη ομάδα εργαζομένων.
Εδώ φαίνεται ότι την τελευταία πενταετία οι εργαζόμενες μισθωτές γυναίκες αυξήθηκαν.
Πολύ σωστά. Έχουμε περίπου συν 260,000 γυναίκες στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο. Θέλουμε ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, οι γυναίκες, πέρα από τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουν με τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας, εγκλωβίζονται πολλές φορές λόγω της ευθύνης για την ανατροφή των παιδιών και της φροντίδας των ηλικιωμένων.
Είναι αυτό που λένε ότι τις γυναίκες τις θέλουμε στο σπίτι με τα παιδιά σαν να μην εργάζονται και στη δουλειά σαν να μην έχουν παιδιά.
Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Ευτυχώς για τις νεότερες γενιές των γυναικών που έχουν και κατέχουν και πάρα πολλά προσόντα, αυτό φαίνεται να αλλάζει ως μοντέλο. Επηρεάζει βέβαια το δημογραφικό και την απόφαση για παιδιά. Όμως φαίνεται ότι έχουμε οικονομικά ανενεργές πάρα πολλές γυναίκες. Εμείς θέλουμε η τόνωση της απασχόλησης να έρθει μέσα από περισσότερες γυναίκες και περισσότερους νέους. Θέλω να αναφέρω μια σειρά από μέτρα που, επαναλαμβάνω, δεν έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε παράδεισο εργασίας, όμως έχουν τη σημασία τους. Αναφέρομαι στο επίδομα γένας, στην επέκταση της άδειας μητρότητας στους 9 μήνες από τους 6 για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, και στις αυτοαποσχολούμενες και στις αγρότησες για πρώτη φορά, το δικαίωμα μεταβίβασης μέρους της άδειας στον πατέρα, τη θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας και της άδειας του φροντιστή, την εξομοίωση του δικαιώματος μιας θετής μητέρας που υιοθετεί τέκνο σε σχέση με τη φυσική μητέρα. Θέλω να πω ότι πολύ προσφάτως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ένα μέτρο για vouchers ως 500 ευρώ για κάθε παιδί, προκειμένου οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν τους παιδικούς σταθμούς των γονέων, είτε άντρα είτε γυναίκας είτε ομόφυλων ζευγαριών, προκειμένου να μπορέσουν να φτιάξουν το σύστημα που χρειάζεται για να μπορέσουν να μεγαλώσουν ένα παιδί. Γίνονται βήματα, ενισχύουμε τη συμπερίληψη. Θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά πρέπει πάντα να καιροφυλαχτούμε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνεις στο χώρο εργασίας να νιώθεις παραγωγικός, να νιώθεις αποτελεσματικός, αλλά και να νιώθεις καλά. Αν δεν νιώθεις καλά, δεν θα μπορείς να αποδώσεις. Έχουμε ζητήματα σε σχέση με ανθρώπους που κάτι συμβαίνει στη ζωή τους, θέμα ψυχικής υγείας, και μετά πώς θα τους επανεντάξεις στο περιβάλλον εργασίας. Είναι πολλά τα ζητήματα.
Πάντως, τα περισσότερα ζητήματα δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον, μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Τα ζητήματα ενώ ψυχικής υγείας και ευημερίας, άντε να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η ευημερία των εργαζομένων είναι θεμέλιο μιας βιώσιμης και δίκαιης οικονομίας και κυρίως έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Δηλαδή το πώς δουλεύουμε, το πώς συνεργαζόμαστε, το πώς τελικά αποκτούμε νόημα στη ζωή μας, αντανακλάται απευθείας στην κοινωνία. Και η βελτίωση της ψυχικής υγείας συνεισφέρει συνολικά στην ευημερία όλης της κοινωνίας.
Και εκεί θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είπατε κι εσείς πριν για θέσεις εργασίας που έχουν αυξηθεί. Έχουμε και τα στοιχεία στη διάθεσή μας, έτσι, και σε ό,τι αφορά τους άνδρες, και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και σε ό,τι αφορά τους νέους. Μήπως θα έπρεπε να εστιάζουμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας? Είναι, θέλω να πω αυτό, στις προτεραιότητες?
Είναι απολύτως στις προτεραιότητες. Ξέρετε ότι οι μισθοί έχουν να κάνουν παγκοσμίως, συνδυόνται με την παραγωγικότητα. Δεν είναι ότι μια κυβέρνηση πατάει ένα κουμπί και ανεβαίνουν οι μισθοί. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και το έχουμε πληρώσει με διάφορους τρόπους. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι λόγω της κρίσης της προηγούμενης 15 ετίας ξεκινάμε από μια χαμηλή αφετηρία σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Και τώρα που η οικονομία αναπτύσσεται σταθερά, το επόμενο στοίχημα και είναι και, αν θέλετε, από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, βασικός στόχος, ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1500 ευρώ, ο κατώτερος στα 950, και να συμπαρασύρει όλους τους μισθούς προς τα επάνω. Είναι στιγμή και οι επιχειρήσεις να αποδώσουν το μέρισμα που αντιστοιχεί στην ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή πραγματικά συμβαίνει και στην κερδοφορία που υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Κλείνοντας, εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή οι έρευνες δείχνουν ότι η επένδυση στην ψυχική ευεξία, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνει την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και για την Ελλάδα που, ξέρετε, πολλές φορές ήρθαμε αντιμέτωποι και με στερεότυπα ότι δουλεύουμε λίγο ή υποεργαζόμαστε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δουλεύουμε σε επίπεδο ωρών, είμαστε τέταρτοι σε επίπεδο των χωρών των ΩΣΑ. Τώρα η παραγωγικότητα, η πολυπόμεθα, και νομίζω ότι οι συνθήκες απασχόλησης οδηγούν και σε καλύτερη παραγωγικότητα.
Έχουν βικοάτα επιχειρήσεις στην Ελλάδα να το δούνε δηλαδή το θέμα πιο ολιστικά σε ό,τι αφορά τον εργαζόμενό τους, τον υπάλληλό τους, γιατί το να μην νιώθει αναλώσιμος, για παράδειγμα, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, το να επενδύουν πάνω του, όλα αυτά είναι που τον οδηγούν και στο να είναι πιο παραγωγικός. Δηλαδή δεν το ανακαλύψαμε εμείς αυτό, την Πυρίτιδα αυτό το γνωρίζουν, είναι ένα βασικό μοντέλο.
Κοιτάξτε, η ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ευεξίας και ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας είναι ένα ζητούμενο. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα το κάνουν πράξη. Η αλήθεια είναι αυτό, είτε είναι πολυεθνικές είτε χώρες επιχειρήσεις, ακριβώς γιατί έχουν εισάγει στην κουλτούρα τους ότι ο ευχαριστημένος εργαζόμενος αποδίδει περισσότερο, άρα κερδίζει και η επιχείρηση από την απόδοσή του. Έχουμε ένα ζήτημα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι αυτό που πολύ συχνά λέγεται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που απασχολούν το πολύ μέχρι 10 άτομα.
Ναι.
Εκεί πέρα δεν είμαστε εξοικειωμένοι, δεν υπάρχει αυτή ακόμα η κουλτούρα. Πολύ σιγά σιγά περνάει και νομίζω ότι και η εκπομπή σας δίνει αυτή την ευκαιρία για μια παραπάνω ευαισθητοποίηση. Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο και το επιχειρηματικό. Έχουν αλλάξει εποχές. Μπορεί οι εργαζόμενοι να είναι σε εισαγωγικά πιο απαιτητικοί, αλλά μια επένδυση στον άνθρωπο πάντα αποφέρει καρπούς.
Μάλιστα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, είναι ακριβώς και μισή. Και όπως ξέρετε, στα ραδιόφωνα, εκτός αν θέλετε, παρακαλώ να σας κρατήσω 2 λεπτά μαζί, να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
Κανένα θέμα, μια άλλη φορά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη.
Και εγώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
ώρα για τα νέα από τις αγορές, οπότε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι, τι γίνεται, πώς πάτε?
Καλά, μια χαρά, πάμε εδώ. Μεταξύ τυφώνων, μεταξύ διαφόρων άλλων και μεταξύ μιας δήλωσης που διάβασα, προσπαθώντας λίγο να δω τι συμβαίνει με τις αγορές, που έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία, μια δήλωση του αντιπροέδρου της Standard & Poor's, ότι, τι είπε, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια επικίνδυνη περίοδο όπως ποτέ άλλοτε.
Καλά, εσύ περίμενες τον αντιπρόεδρο να στο πει, δεν το βλέπεις, δεν το βιώνουμε
όπως
καθημερινά
ποτέ άλλοτε. Μοιάζει σαν βαρέλι δίχως πάτο, πάντως τουλάχιστον για μας εδώ στην Ελλάδα όλο αυτό.
Ναι, για να το λέει και ο αντιπρόεδρος,
κάτι ξέρει περισσότερο.
Προς επίρρος, κάτι ξέρει περισσότερο. Ναι, όχι, σ' ακούω, με συγχωρείς.
Όχι, δεν πειράζει, δεν ήθελα να επιμείνουμε πολύ σε αυτό, απλά έτσι συγκράτησα αυτή την δήλωσή του. Γενικώς, από ό,τι με κατάφερα μπόρεσα να δω, υπάρχει ένα θετικό πρόσημο σήμερα στις αγορές.
Υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, θα έλεγα, περισσότερο στη δική μας, γιατί έξω περιμένουν γενικότερα, όχι τόσο στο πότε, πώς και με ποιο τρόπο θα απαντήσει το Ισραήλ στο Ιράν. Εκεί μετρούν άλλα ζητήματα, τουλάχιστον για τις αγορές, επιτόκια, κόστη χρήματος κλπ. Θα καθυμάζω να αναφερθώ ότι είχαμε μια θετική έκπληξη, και το λέω θετική γιατί στην πλειονότητά τους οι αναλυτές δεν το περίμεναν.
Για το χρηματιστήριο στην Ελλάδα, θα μου πεις.
Την χθεσινοβραδινή, μια αναβάθμιση ουσιαστικά από τον Eco Financial Times, από το FT, εν πάση περιπτώσει. Ομολογώ ότι ούτε και εγώ που με τα χρόνια που είμαι στην αγορά περίμενα ότι θα δοθεί αυτή η θετική κίνηση. Δόθηκε και καλώς, και αυτό έχει ένα αποτύπωμα, θα λέγαμε.
Τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση, δηλαδή, του χρηματιστηρίου Αθηνών?
Καταρχήν να εξηγήσουμε ότι ο συγκεκριμένος οίκος, ένας από τους οίκους που θα σε εντάξουν προοπτικά στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών, όπου κινούνται άλλα κεφάλαια και με άλλα κόστη και με άλλες τιμολογήσεις γενικότερα, είσαι σε μια διαδικασία, αυτό που λένε δηλαδή watch list, παρακολούθησης, ώστε στην επόμενη αναθεώρηση εξέταση να δουν πώς έχουν τα πράγματα και αν όντως πληρείς μέχρι τότε τις προϋποθέσεις αυτές, να σου δώσουν το πράσινο φως για να ενταχθείς στην κατηγορία των αναπτυγμένων. Μπαίνεις δηλαδή σε έναν προθάλαμο όπου θα παρακολουθήσει πιο ενδελεχώς και πιο προσεκτικά στο κατά πόσο πληρείς, αν πληρείς προϋποθέσεις και κριτήρια για να θεωρηθείς αναπτυγμένη αγορά. Το αν θα καταφέρεις ως αγορά να ενταχθείς και πάλι στην κατηγορία των αναπτυγμένων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Στην κατακλείδα μπορώ να σου πω ότι έχει θετικό πρόσημο όπως και αν το δεις.
Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, πολλά χρόνια είχαμε παραμείνει στην κατηγορία αυτή των λεγόμενων αναδυόμενων αγορών.
Νομίζω 12, αν δεν από τα ημνή μου. Δηλαδή,
πάντως πολλά χρόνια. Και μόνο από αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Η επιστροφή
είναι,
του χρηματιστηρίου.
Όλη η περίοδος που συμπεριλαμβάνει το ελληνικό μνημόνιο και όλες τις κρίσεις που περάσαμε και μετά τις επάλληλες κρίσεις εξωγενείς, κορονοϊούς, ενεργειακά, εισβολές, τα λοιπά, τα λοιπά. Είναι δηλαδή μια μεστή δυσκολιών 12ετία, 13 χρόνια ακριβώς για την ελληνική οικονομία. Το να σε εντάξει στην κατηγορία των αναπτυγμένων σημαίνει ότι είναι άλλα τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και αναφέρομαι τόσο στα κρατικά σου, δηλαδή τα κρατικά ομόλογα, τα έντοκά σου και σε αυτό έχει ένα πλεονέκτημα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αλλά και πώς τιμολογούν οι αγορές, δηλαδή τα funds που δίνουν τα λεφτά τους για ανάλογες εκδόσεις εταιρικές σε ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ένα αποτύπωμα, μια αντιστοιχία σε και σε παραγωγή και σε φορολογικά έσοδα και σε θέσεις εργασίας.
Αν με τι άλλο, η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με μια πρόοδο που έχει συντελεστεί. Σε αυτά τα μεγέθη, γιατί διαφορετικά δεν θα ερχότανε.
Προφανώς. Και αυτό μπορούμε να το δούμε πρακτικά αναφερόμενος σε περιπτώσεις δύο εισηγμένων που είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία τιμολόγησης τους από τις αγορές. Από χθες είναι σε εξέλιξη η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας Energy Holding στον όμιλο Βιοχάλ Κωνστασινόπουλου για έκδοση για αύξηση κεφαλαίου έως 200 εκατομμύρια. Και σήμερα άνοιξε το βιβλίο για το πράσινο ομόλογο η εταιρεία Metlen, η Τηλινέως, για 500 εκατομμύρια. Μπορούμε να πούμε προς ενημέρωση των ακροατών ότι πριν από περίπου μισή ώρα οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια. Το κόστος ήταν γύρω στο 4% για ένα πενταετές πράσινο ομόλογο, που σημαίνει τι αυτό, ότι μπορεί να αντλεί η συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και άλλες συγκριτικά φθηνότερο χρήμα, σε μια περίοδο που το χρήμα στην Ευρώπη είναι ακριβό και λιγότερο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει έρευνα, τεχνολογία, θέσεις εργασίας και βεβαίως όσο έχει περισσότερο έσοδα μια επιχείρηση, όποια και είναι αυτή, τόσο περισσότερες είναι και εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους εργαζομένους που απασχολεί και βεβαίως προς το δημόσιο βάσει των φορολογικών της υποχρεώσεων. Άρα το πρόσημο είναι θετικό και το λέω με το απολύτου λόγου γνώσεως αυτό έτοιμο.
Μάλιστα. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο?
Ό,τι θες εσύ.
Εγώ προσωπικά, πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, δεν θα ήθελα. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο.
Okay,
σε ό,τι αφορά τις αγορές, εντάξει, βαριές απώλειες στα κινέζικα, τα έχω μπροστά μου, τα διαβάζω. Θετικό πρόσημο το ανέκτησαν οι ευρωαγορές. Έχουμε και μια δήλωση του κεντρικού τραπεζίτη που περιμένει δύο μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2024. Σε μια συνέντευξη.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον που λέει ο Γιάννης Στουρνάρας.
Δεν το περίμενα.
Ακριβώς γιατί ο κεντρικός μας, ο Διοικητής Τραπεζής Ελλάδος, είναι από την σωστή πλευρά της οικονομικής ιστορίας εδώ και καιρό. Έχει κάνει τις θητείες που έχει κάνει από την πρώτη στο πλευρό του Μάριο Ντράγκη, άρα ξέρει πώς κινείται το χρήμα και η Ευρώπη και η αγορά γενικότερα. Για να το λέει, το ακούω, μακάρι να γίνει έτσι, δηλαδή να έχουμε, εάν υποθέσουμε δύο μειώσεις από 25 μονάδες βάσης, δηλαδή άλλο 0,50% φθηνότερο για τα κόστη χρήματος, τόσο για το δημόσιο που δανείζει, τόσο για τις επιχειρήσεις. Καλό είναι.
Το κρατάμε και μακάρι να βγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Μιχαήλ Γελαντάλης για τα οικονομικά νέα, τα νέα από τις αγορές.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas,
yo te amo jamás.
Clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise a peine, je viendrai jamais. Partout je vois ton sourire, je viendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves, je viendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes au cou. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance.
Quand tu te vas, quand tu te vas. Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento? Vivir sin ti como un casamiento.
Ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu te vas,
que je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes
Vivir sin ti es mi desedrina, me
me pone más que la cocaína que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina.
Cuando tú te vas. Que je reviendrai jamais.
Λοιπόν, το ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, το ακούμε να λέγεται. Τέλος πάντων, δεν σημαίνει ότι το ενστερνιζόμαστε, αλλά τέλος πάντων ο λαός το λέει αυτό. Το ότι το καλό φαγητό συμβάλλει στην υγεία μας, αυτό είναι δεδομένο. Το ότι το καλό και το σωστό φαγητό βελτιώνει, για παράδειγμα, τη διάθεσή μας, και αυτό είναι σωστό, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θέλω να πάμε μαζί να γνωρίσουμε τον κύριο Ιάκωβο Απέργη. Ο κύριος Απέργης είναι αρχιμάγειρας, παράγει γαστρονομία δηλαδή, αλλά πού, το ενδιαφέρον είναι το πού. Δεν το κάνει σε κάποιο, για παράδειγμα, εστιατόριο, γνωστό, ονομαστό κτλ. Από επιλογή, θέλω να σας πω, αλλά όλο αυτό που παράγει γίνεται μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, στο Τζάνιο νοσοκομείο. Δεν είναι μια καινούργια είδηση αυτή, είναι πολλά χρόνια στη θέση αυτή ο κύριος Απέργης. Απλά τώρα έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσω λίγο και να τον γνωρίσετε και με όλοι εσείς μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα,
κύριε Απέργη.
Είδατε, κάνετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήμουνα προσεκτική. Διάβασα σε μια συνέντευξή σας ότι δεν σας αρέσει και πολύ να σας αποκαλούν σεφ. Οπότε να και εγώ, αρχιμάγειρας στο Τζάνιο. Ελπίζω να είναι καλύτερο.
Γεια χαρά. Εντάξει, είναι, γιατί
είναι πολλά τα χρόνια τώρα που βρίσκεστε εκεί.
Είναι από το 2003, έχω συμπληρώσει 20 χρόνια. Δύο χρόνια ήμουν και στην Κρήτη στο Πενιζήλιο νοσοκομείο. Ναι, είναι λίγο ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά στη ζωή σου υπάρχει και θες να αποδείξεις ότι δεν είναι κατώτερο αυτών των περιστάσεων που μπορεί να είναι σε ένα εστιατόριο οτιδήποτε, και ότι αξία δεν παίρνεις μόνο και δίνεις εκεί που πληρώνεσαι συσσαγωγικά και με φήμη και με λεφτά, αλλά εκεί που τα φώτα είναι κλειστά και κάνεις τη δουλειά σου πραγματικά γιατί εσύ το νιώθεις σωστά. Και όχι για να μπορέσεις να κρυφτείς και να παίρνεις ένα μισθό χωρίς ευθύνες, γιατί απλά είσαι δημόσιος.
Εσείς πριν τόσα χρόνια είχατε αποφασίσει, θέλατε, είχατε κάνει φαντάζομαι αίτηση για το Τζάνιο νοσοκομείο.
Ναι.
Κάποιοι φεύγανε, φαντάζομαι έτσι παλαιότεροι, κάποιοι γυραιότεροι. Και τώρα παρόλα αυτά τόσα χρόνια μετά εκεί έχετε μείνει, εξακολουθείτε και μένετε εκεί. Τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να βρίσκεστε εκεί?
Γιατί καταρχήν κάτι που μου αρέσει. Δεύτερον, θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ανάγκη να δώσω και να πάρω. Γιατί πραγματικά, ξέρεις, πολλές φορές φαίνεται ότι συνήθως ότι παίρνεις μόνο ή ότι δεν είναι έτσι. Είναι ένα κομμάτι εκεί πέρα που το φαγητό, οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Το ζητάμε στην καθημερινότητά μας, το καλό φαγητό, είτε είναι σε μια βόλτα, είτε στο σπίτι μας, αν είμαστε μόνοι μας, δεν είναι οικογένεια. Εκεί λοιπόν ήταν ένα πράγμα που κανείς δεν ενδιαφερόταν αν ήταν καλό ή κακό. Και ακόμα και αν ξέρω ότι είναι και κακό, κανείς δεν είναι σημασία.
Και ήταν και λίγο αυτονόητο, ξέρετε, για όλους. Δηλαδή και για τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, τους ασθενείς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους, ήταν δεδομένο ότι το φαγητό του νοσοκομείου θα είναι αυτό. Θα είναι το νερόβραστο, θα είναι ο φιδές, θα είναι το βραστό κοτόπουλο, μέσα σε, σε μια τέτοια κατηγορία.
Και είναι πολύ άσχημο να αποδέχεσαι. Και ειδικά σε μια εποχή που το φαγητό και είναι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στην καθημερινότητά
μας. Ναι, είναι παντού, είναι παντού. Και η παρασκευή του χώρο, επίσης.
Και σε ένα χώρο που πραγματικά είναι φάμιλο του φαρμάκου και για την ψυχή σου αλλά και για το σώμα σου, να μην, το δίνει στο ασθενή όπως το αξίζει και όπως το πρέπει. Και από θέμα ότι πρέπει να τον σέβεσαι, δεν είναι ελεημοσύνη το φαγητό. Δηλαδή ότι είσαι τυχερός, εντάξει, να βγει το φαγητό, και εσύ τι περιμένεις. Φάει αυτό που σου δώσαμε και καλά σου είναι. Δεν είναι έτσι.
Όχι, είναι και θέμα αξιοπρέπειας βέβαια. Πώς αντιμετωπίζεις τον συνάνθρωπο, τον ασθενή που βρίσκεται εκεί μέσα και προσπαθεί να βελτιώσει την υγεία του, το φαγητό συμβάλλει σε αυτό.
Είναι πολύ βασικό. Και από τη στιγμή που υπάρχουμε εκεί, θα πρέπει να τιμούμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε και με πράξεις. Και πάνω απ' όλα, γιατί το σωστό είναι αυτό. Πώς να σου πω, έχω δει στο νοσοκομείο ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και περιμένουν να γίνει μεσημεριανή διαδρομή. Και αν περισσεύει να του δώσει, είναι ο συνοδός. Έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Είναι σαν χαμένοι άνθρωποι που τρέχουν πανικόβλητοι και μέχρι να μπουν σε μια σειρά, δεν έχουν το μυαλό του στο φαγητό.
Και φαντάζομαι το καλό φαγητό.
Να του λύσει αυτά τα προβλήματα. Ότι ξέρει κάτι, εδώ θα τρώω και να πιάσω το φαγητό. Δεν χρειάζεται να πάω να σου βρω απ' έξω να σου φέρω να
φας. Και τι πια το φαγητό, ένα καλωστημένο, ένα προσεγμένο, αυτό σημαίνει φροντίδα, μανι-μάνι.
Νομίζω ότι έτσι μεγαλώσαμε. Στο σπίτι μας δεν γυρνάγαμε από το σχολείο, τη δουλειά και βρίσκαμε πάντα ένα καλό φαγητό από μια μάνα, από μια γιαγιά. Ένα φαγητό το οποίο μας χόρτενε καταρχήν και στο μάτι και στη γεύση.
Σε ένα τέτοιο όμως παγιωμένο, ας πούμε, σύστημα, σε ένα περιβάλλον ενός δημόσιου νοσοκομείου, φαντάζομαι όταν πρώτο ξεκινήσατε θα υπήρχαν αντιδράσεις ή για παράδειγμα θα ζητούσατε κάποια παραπάνω υλικά. Δεν ξέρω,
υπάρχει,
δεν γνωρίζω.
Υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν υλικά πολλές φορές. Είτε γιατί τελειώνει και επειδή είναι δημόσιο, δεν είναι ότι βγάζω λεφτά και ψωνίζω. Πας στο αφεντικό ή στον εργοδότη και λες, ενώ σου πω.
Μου λέει που είναι τόσο
απλά.
Πρέπει να
αύριο να φέρεις αυτά. Σου λέει τελείωσε η σύμβαση και έχουμε ένα κενό ένα μήνα. Δύο. Πρέπει να το βρεις, να το καλύψεις. Πρέπει να έχεις φαντασία γιατί έχεις τα ίδια και τα ίδια σχεδόν πράγματα. Άρα θα πρέπει σε αυτά τα πράγματα, αυτά τα ρούχα σου επάνω που θα φορέσεις, να τα συνδυάσεις διαφορετικά, να φανούν ότι είναι διαφορετικά τα ρούχα αυτά, είναι καινούριο, ότι είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μπει σε δικασία ότι ξέρεις κάτι, έχω μόνο κοτόπουλο, έχω μόνο ψάρι, έχω μόνο αυτά.
Πρέπει λίγο δηλαδή να γίνεις δημιουργικός, προκειμένου με ό,τι έχεις, να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάτι καλύτερο.
Ναι, και για σένα, για να αισθάνεσαι και εσύ ότι κάτι κάνεις και είσαι χρήσιμος και δεν έχεις κάτι απλά εκεί πέρα και πληρώνεσαι. Και για τον ασθενή. Και καλώς ή κακώς, αν δεν σ' αρέσει και δεν είναι σωστό, σηκώνεσαι και φεύγεις. Το να ασχολούμαι κάθε μέρα με το τι δυσκολίες και προβλήματα έχει το δημόσιο, δεν κερδίζω κάτι. Τα προβλήματα είναι για να λύνονται, όπως έχουμε και στην καθημερινότητά μας. Ούτε κερδίζω κάτι το να κατηγορώ. Εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλος. Στη στιγμή που είμαι για όλες τις κυβερνήσεις, ένα παράδειγμα, δεν μπορώ να λέω αυτό είναι καλό, εδώ είναι κακό, ψηφίζω αυτόν και θα μπω μπροστά και θα φωνάζω γιατί δεν είναι. Όχι. Πηγαίνω στη δουλειά μου. Δεν με απασχολεί ποιος είναι πάνω και δεν με απασχολεί τα προβλήματα. Είμαι εκεί για να τα λύνω τα προβλήματά μου όσο μπορώ. Ταυτόχρονα να διεκδικώ αυτά που πρέπει.
Βέβαια, όταν μιλάμε για δημόσιο, δυστυχώς κάποιες φορές τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με σένα προσωπικά. Έτσι, δηλαδή πρέπει να επιληθούν από άλλους, από ανώτερους και από μια πιο κεντρική διοίκηση, διότι διαφορετικά δεν προχωράει η δουλειά σου.
Όχι, όχι. Γι' αυτό και εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να αποφασίσεις ότι πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις πράγματα και εκτός δουλειάς. Δηλαδή έρχονται χορηγίες. Να προσπαθήσεις, ένα πράγμα που κερδίσεις είναι ότι με την αναγνωσιμότητα που ήρθε, να πας σε ανθρώπους και να πεις ξέρετε κάτι. Είναι αυτό. Θέλω μια βοήθεια. Μπορείτε να μου στείλετε αυτό το προϊόν που είστε μια εταιρεία καλή και δίνετε παντού. Να κάνω το φαγητό διαφορετικό. Να μπορέσεις να δώσουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι
εκεί γίνεται κάτι
εδώ
καλό.
Να προσφέρεις.
Ακριβώς.
Και όταν ακούς πολλές φορές να σου λέει ο άλλος, στο δημόσιο να δώσω. Όπως κάνεις χορηγία ένα μηχάνημα που είναι υπέρηχος, αξονικός, όταν φτιάχνεις μια πτέρυγα και λες είναι. Τα μαγειρία γιατί πρέπει πάντα να είναι έξω, σαν να μην είναι κάτι σπουδαίο. Ποιος μένει στη ζωή του χωρίς να τρώει. Πόσες ώρες έχουμε χαλάσει να ψάχνουμε να βρούμε ένα καλό εστιατόριο. Πόσα χιλιόμετρα δεν έχουμε διανύσει για ένα πιάτο φαγητό καλό. Και πόσες φορές έχουμε απογοητευτεί γι' αυτό και έχουν γίνει φασαρίες. Και εκεί που πραγματικά ο άλλος το έχει ανάγκη. Το προσπερνάμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, μόνο και μόνο γιατί δεν μας αφορά.
Πάνω σε αυτό που είπατε, στην απογοήτευση, είναι ένα από τα θέματα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, με τα ίδια και τα ίδια με τα προβλήματα να παρουσιάζονται, πολλές φορές σε ρουφάει. Θέλεις να κάνεις πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνεις γιατί νιώθεις ότι δεν μπορείς από μόνος σου. Οπότε και μόνο που σας ακούω έτσι, με τέτοιο σθένος, να επιμένετε σε αυτά που ξέρετε ότι είναι το καλύτερο. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να μου πείτε ποια είναι έτσι, έτσι 2-3 πιάτα που μπορεί και να σας τα ζητάνε. Έχω διαβάσει για το λεγόμενο ψαρομπίφτεκο. Ήταν μια πρωτοβουλία για να τρώνε τα παιδιά
το
ψάρι.
Το ψάρι το μπιφτέκι. Έχω προσπαθήσει να πειράξω φαγητά και τώρα τελευταία, επειδή πρέπει να εξελίσσεσαι, ένα πρόβλημά μου ήταν που δεν είμαι και πολύ σχετικός με τα γλυκά, παρόλο που έχω πολλούς συναδέλφους φίλους ζαχαροπλάστες, ήταν το κομμάτι του γλυκού. Λοιπόν, τελευταίο καιρό κάνει γλυκό το καρότο, το κολοκύθι, το νεκταρίνι. Έχω κάνει ένα ψεύτικο μιλφέ με την έννοια ότι πήρα την κρεμούλα μας, πήρα το φύλλο της φωλιάτα, το έψα, το έτριψα από κάτω και από πάνω, ζάχαρη, άχνη, κανέλα και έφτιαξα ένα σε εισαγωγικά μιλφέ που έβαλα μέσα και λίγο ζουμάκι από το νεκταρίνι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν χρειάζεται πάντα να κοιτάς τι δεν έχεις για να κάνεις κάτι. Να κοιτάς τι έχεις για να κάνεις κάτι διαφορετικό. Άρα προσπαθώ να κάνω και γλυκά, να αλλάζω, να μην μένω στα ίδια. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές πρέπει να γίνεις και παράδειγμα στο ότι πρέπει να βρίσκω δικαιολογίες για να κάνω πράγματα και όχι δικαιολογίες για να μην κάνω πράγματα. Το ψαρομπίφτεκο λοιπόν ήταν το πρώτο πράγμα που ο κόσμος ήθελε, γιατί ήταν ψάρι συνέχεια, ένα ψητό λαδωρή, γανή, οτιδήποτε. Και σιγά σιγά άρχισε να πειράζω ό,τι φαγητό, γιατί πρέπει να βλέπεις, όπως βλέπεις ένα μενού.
Αναβαθμίσατε δηλαδή το νοσοκομιακό φαγητό από μια τροφή απλά, δηλαδή κάτι που να υπάρχει, να φάει κάποιος, ένας ασθενής.
Την οτροπία πιστεύω ότι θέλω να χρεωθώ πιο πολύ, ότι άλλαξα απέναντι του κόσμου προς τα εμάς και της ίδιας του υπουργού του καθενός. Απλά ήθελα να πω ότι καλός ή κακός, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, όπου είσαι πρέπει να δικαιολογείς την παρουσία σου. Όχι μόνο σε εισαγωγικά με φωνές, διεκδικήσεις και πράγματα, με έργα, για να συνδυάζεται μετά με αυτό που ζητάς. Αυτό προσπάθησα να κάνω, γιατί ήμασταν ανέκδοτο, νοσοκομιακό φαγητό ΕΚΕ.
Ναι.
Εγώ βγάλα ένα βιβλίο πριν ένα χρόνο, το Σταγολόγιο Μαγειρική Υγεία, που είναι με κανονικά φαγητά καθημερινά, αλεσμένα όλα.
Μάλιστα.
Για ανθρώπους που έχουν καρκίνο στη γνάθο.
Ότι δεν μπορούν να καταπιούν και τα λοιπά.
Δεν μπορούν, ναι. Και πήρα δηλαδή ένα παστίτσιο, το αλέθο, το κιμά, το μακαρόνι και το ξαναστείνω από την αρχή όλο και φαίνεται παρουσίαστο.
Κύριε Απέργη, καταρχάς,
ναι.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ και σας θαυμάζω, έτσι, πραγματικά για αυτό που κάνατε και που καταφέρετε να το κρατήσετε υψηλά όλο αυτό που νιώθατε στα πρώτα σας βήματα και χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
Τη μητέρα μου την έχασα στη νοσοκομεία. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να έχω χάσει τη μητέρα μου στα νοσοκομεία και έχω ζήσει τόσα πολλά μέσα να το ξεχάσω μόνο και μόνο γιατί δεν έχω κάποιον δικό μου άνθρωπο στο νοσοκομείο. Το αντίθετο. Θα πρέπει να αποδεικνύεις ότι έχεις, δεν έχεις πρόβλημα. Πάντα πρέπει να βοηθάς και να προσπαθείς να είσαι δίπλα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως για τα μηνύματα που πέρασαν.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Ιάκωβος Απέργης, αρχιμάγειρας στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να ευχηθώ μια καλή συνέχεια της ημέρας, ένα καλό απόγευμα και να πω ότι αύριο, Πέμπτη, λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε εδώ μαζί από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.